Глава 8. Тогаш Господ си спомна за Ное, за сите дзверови и за сиот добиток што беше со него во бродот, па го раздвижи ветерот над земјата, за да ја отстрани водата. Изворите на бездната и небесните брани се затворија, и дождот од небото запре. Водите се повлекуваа бавно од земјата. По 150 денови водите стивнаа, а во седмиот месец, во 17-тиот ден на месецот, бродот застана на горите на Арарат. Водите намалуваа непрекратно до 10-тиот месец, а на првиот ден на 10-тиот месец се покажаа планинските врвови. Кога поминаа 40 денови, Ное го отвори прозорецот што го имаше направено на бродот и пушти гавран, што постојано одлетуваше и долетуваше, додека водите не се исушија од земјата. Потоа пушти гулаб, за да види дали ја снема водата од земјата. Но гулабот не најде место за своите нозе и се врати при него во бродот, зашто водата ја покриваше целата земна површина, тој ја испружи раката, го фати гулабот и го внесе кај себе во бродот. И почека уште 7 дена, пак го испрати гулабот од бродот. Навечер гулабот се врати при него и ете, во клунот имаше свеж маслинен лист. Така Ное научи дека водите спаднаа на земјата. Потоа почека уште 7 дена и пак го пушти гулабот и тој веќе не се врати при него. Во 601-та година на Ноевиот живот, во првиот месец, на првиот ден на месецот, водата пресуши на земјата. Ное го дигна покривот на бродот и погледна. И ете, површината на земјата беше окопнета. А во вториот месец, во 17-тиот ден на месецот, земјата беше сува. Тогаш Бог му рече на Ное: излезете од бродот, ти, твојата жена, твоите синови и твоите снаи со тебе. Изведи ги со себе сите живи суштества, сите созданија што се со тебе, птиците, добитокот и сите лазачи што ползат по земјата. Нека се разотидат по земјата, нека се плодат и нека се множат на земјата. И Ное излезе, а со него и неговите синови, неговата жена и неговите снаи. И сите животни, сите лазачи, сите птици, сите созданија што се движат по земјата, излегоа од бродот, вид по вид. И Ное му изгради жртвеник на Господа. Зеде од секое чисто животно и од секоја чиста птица и принесе на жртвеникот жртви паленици. Господ го помириса пријатниот мирис и рече во своето срце: никогаш повеќе нема да ја проколнувам земјата заради човекот, зашто човековите мисли се лоши од неговиот почеток. Ниту некогаш ќе ги уништам сите живи суштества, како што направив. Се додека постои земјата, никогаш нема да прекратат сеидба и жетва, студот и горештината, летото и зимата, денот и ноќта.